Areena. Sisältövaroitus. Tämä jakso saattaa olla sulle aihepiirinsä takia ahdistava. Muistathan kuunnella itseäsi.
Mä ehkä tajusin, että joku on niinku pielessä. En vielä välttämättä kovin tarkasti, että mikä, mutta et jotain mun täytyy nyt muuttaa, että ihmiset on niin huolissaan, että haluaisi mut sairaalaan ja että just tajus ehkä senkin, että ei se ole niinku normaalia ajatella, että niinku kuolee vaan jostain syystä.
Muistoja itsestä kolmannessa persoonassa ja holtitonta rahan käyttöä. Ahdistusta siitä, että kuka tahansa voi tehdä sulle pahaa. Tässä jaksossa mä tapaan Marja Sorvalin, jolla on diagnosoitu ei-elimellinen psykoottinen häiriö. Tämä on melkein kaikki mielestä ja mä oon Roosa Rahkonen. Tervetuloa mukaan. Voisit sä, Marja, kertoa mulle vähän sun mielenterveysmatkasta ennen tätä psykoosia?
Mulla on ollut kaikenlaisia mielenterveyshaasteita jo silleen lapsesta asti. Ensimmäisen kerran olin niin kuin masentunut tai itsetuhoinen silleen 7-8-vuotiaana. Mä ajattelen, että mä oon ollut aina silleen tosi herkkä lapsi. Mun lapsuus oli sinänsä ihan hyvä ja onnellinen ja turvallinen, että ei ollut mitään semmoista isoa niin kuin syytä siinä taustalla, että olisi ollut vaikka vanhempien väkivaltaisuutta tai päihteiden käyttöä tai jotain tämmöistä. Mä olin niin kuin herkkä ja sit imin niin kuin vanhemmista ja muusta maailmasta silleen murheita itseeni ja sit jostain syystä niin kuin käänsin silleen semmoiseksi syyllisyydeksi. Mä luulen, että se oli siinä niin kuin lapsena semmoinen iso tekijä silleen, että miksi mä niin kuin lapsena olin jo vähän silleen masentunut tai itsetuhoinen, että mä syyllistin itseäni tosi paljon kaikista just pahasta, mitä maailmassa tapahtuu ja sitten mun vanhempien ongelmista. Ja sitten tietenkään ei lapsilla ole semmoisia tunnetaitoja, että en osaisi tajuta tai käsitellä, että ei kaikki ole sun syytä. Niin silleen sieltä asti on ollut erilaisia ongelmia tai että aika lailla masennus- ja syömishäiriö on ollut sit siinä niinku elämässä mukana sieltä asti. Ja ala-aste onneksi sujuu vielä sillai suht hyvin, että mä sain apua sit itsetuhoiseen käytökseen tai ajatuksiin jo silloin lapsena. Mun äiti on lasten psykiatri, niin hän kyllä niinku tunnisti näitä mun ongelmia ajoissa ja osasi silleen ohjata oikeaan paikkaan, että en jäänyt niiden kanssa yksin. Hetkeksi helpotti yläasteelle siirryttäessä. Harrastin taekwondoa, mikä on niinku painoluokkalaji. Sellaiselle niin kuin syömishäiriölle otollinen kasvualusta. Tai että mä olin just aina silleen ihan oikeasti 7-vuotiaasta asti ollut. Syömiset oli ollut mulle vaikeita, että mä mietin ulkonäköä paljon ja sitä, miten syön. Mutta sitten siinä sen taekwondon myötä, niin siihen tuli semmoinen niin kuin iso rajoittaminen mukaan. Tai että just, että halusin niin kuin pudottaa painoa ja kontrolloida sitä. Ja sitten se oli selvästi semmoista niin kuin syömishäiriökäyttäytymistä. Masennus myös ehkä vähän silleen vaivihkaa. Palasi mukaan, kun siinä 7-luokasta 9-luokkaan, niin pikkuhiljaa masennus paheni. Hakeuduin itse niin kuin koulupsykologille puhuun. Olin sitten siellä hoidossa, mutta mulla ei ollut vielä mitään lääkkeitä tai semmoisia, että mä kuitenkin koulujutuista selvisin ihan hyvin ja harrastuksista. Ja musta tuntuu, että musta ei ihan hirveästi huolestuttu myöskään sen takia, mikä on aika klassinen tarina, että kun on niin kuin hyvin pärjäävä tyttö, niin sitten ei niin kuin oteta silleen ns. Liian vakavasti sitä oireilua. Sitten jossain kohtaa niin kuin 9-luokkaa mä sanoin mun äitille, että mä en jaksa enää, mä en pysty enää, että se koulupsykologi ei enää niin kuin riitä. Äiti onneksi lähti järjestämään sitä, että mä pääsin sitten nuorisopsykiatrian polille jo ennen niin kuin lukion alkua. Mulla täydettiin heti diagnosoida vaikea masennus ja sitten bulimia-diagnoosi silloin syömishäiriöstä. Mä aloitin lukion ihan silleen normaalisti mun niinku kavereitten ja ikäisten kanssa samaan aikaan, mutta sitten se mun vointi meni siinä kohtaa tosi nopeasti niinku huonommaksi, että sitten jo lukion ekana syksynä mä joudun jäämään sairauslomalle ja menin sitten niinku osastohoitoon suljetulle osastolle. Sen jälkeen se on oikeastaan ollut semmoista, olin niinku intensiivisesti hoidossa, että mulla oli terapiaa, lääkkeitä, lääkärin kanssa tiivis yhteys ja sitten mä olin niillä suljetuilla osastoilla 4-5 kertaa ja sitten avo-osastoilla ja päiväosastoilla. Ja mä yritin aina aloittaa lukion uudestaan, koska mä oon aina tykännyt opiskelusta tosi paljon. Se on ollut myös semmoinen niin kuin tavallaan kannatteleva ja positiivinen asia, että ei pelkästään niin kuin kuormitustekijä, mutta sitten jostain syystä mä olin vaan niin kuin liian masentunut ja väsynyt, että en niin kuin saanut koulua aikaiseksi. Että sitten mun kakkoslukiovuonna niistä se päätettiin niin kuin keskeyttää sillä määrittelemättömäksi ajaksi. Mä sain tosi paljon niin kuin apua koko ajan, että just välillä kun kuuntelee, miten vaikeaa ihmisten on saada apua mielenterveysongelmiin, niin on kyllä niin kiitollinen siitä, miten paljon mulla sitä oli. Mä sain sähkösokkihoitoa vielä niin kuin alaikäisenä ja magneettistimulaatiohoitoa, mutta jostain syystä se mun vointi ei vaan niin kuin kääntynyt parempaan. Kukaan ei koskaan niin kuin sanonut mulle suoraan, että ne niin kuin luovuttaa mun kanssa tai että olisin toivoton tapaus, mutta mun mielestä vielä kun mä olin 18 ja mulla oli jo se lukio kesken ja vähän mietittiin, että olisinko mä nyt jossain kuntouttavassa päivätoiminnassa sitten vai päiväosastolla vai mitä mun kanssa nyt tehdään, niin joku väläytteli työkyvyttömyyseläkettä jo silleen ihan parissa vuodessa. Se mun tilanne niin kuin huononi tosi paljon.
Milloin se tilanne eteni sitten siihen psykoottiseen jaksoon?
No se psykoottinen jakso oli 2019, eli kun mä olin 19-vuotias. Mun on vähän vaikea arvioida sitä, että kuinka pitkä se todellisuudessa oli, että se on aika semmoista hähmäistä aikaa, mutta mä arvioisin ehkä, että 7 tai 9 kuukautta. Mä olin ollut niin kuin 2018 asunut mun vanhempien luona hetken, että mä olin 16-vuotiaana muuttanut pois kotoa ja sitten mä olin joutunut muuttamaan sinne vanhemmille takaisin, koska mä en vaan niin kuin pärjännyt tai selvinnyt mistään arjen asioista. Ja mun äiti oli niin kuin kotona hoitamassa mua poissa töistä, mutta sitten mä muutin takaisin omilleni jossain kohtaa siinä 18-vuotiaana ja sitten vuosi vaihtui. Mä huomasin, että mun olo yhtäkkiä alkoi niin kuin vähän niin kuin ns. Paraneen. Tai silleen, että mulla tuntui, että olikin enemmän energiaa. Mun mieli ei ollutkaan enää niin kuin ihan semmoinen superalakuloinen tai surullinen ja niin kuin semmoinen apaattinen suorastaan, vaan että nyt mulla olikin kaikenlaisia ideoita. Mä olin silleen välillä iloinenkin. Ja mä niin kuin itse ajattelin silloin, että no, mähän on niin kuin toipumassa. Että mä vaan nyt paranen tästä masennuksesta. Ja varmaan osittain jotkut ihmiset mun ympärillä saattoi myös ajatella niin, että vaikka kaverit. Musta tuntuu, että mun äiti oli koko ajan tosi huolissaan, niin kuin, että ei tääkään nyt ole hyvä. Mutta että ne oli ehkä semmosia niin kuin psykoosin ensioireita. Sitten se niin kuin eteni siitä sitä psykoosia kohti, että mä jossain kohtaa, kun mä olin varma siitä, että mä nyt vaan toivun tässä, niin mä jätin mun lääkkeet pois, mä en konsultoinut siitä lääkäriä ja mulla oli ollut vahvoja antipsykoottisia ja sitten masennuslääkkeitä, niin se oli myös outoa minulta. Ja sitten mä luulen, että se lääkkeiden pois jättäminen, niin sitten laukas sen psykoottisen jakson niin kuin lopullisesti.
Tieskö kukaan, että sä jätit ne lääkkeet silloin pois?
Ei, että myöhemmin kerroin niin kuin monen kuukauden päästä tyyliin terapiassa ja sitten varmaan äidille.
Mitä sä itse muistat siitä sun psykoottisesta jaksosta, että miten sun vaikka käyttäytyminen muuttui tai ajatusmaailma?
Nyt kun mä niinku muistelen sitä tälleen taaksepäin, mä näen kaikki muistot, mitä mulla on, niin on niinku kolmannesta persoonasta, että mä näen itteni kolmannessa persoonassa. Ja se ehkä kertoo osittain siitä, miten niinku vieraalta se tuntuu tai että jollain tavalla mun mieli niin kuin ajattelee, että se oli ihan eri ihminen. Musta tuntuu, että mun logiikka, niin kuin, että sitä ei voi niin kuin tavoittaa enää. Mä käytin rahaa tosi holtittomasti. Mä jätin mun laskuja maksamatta, mutta se ei tuntunut mulle miltään ongelmalta. Tai että kyllä nytkin niin kuin tavallaan voisi jättää laskuja maksamatta, mutta mä tajuaisin, mitkä ne seuraukset on. Mutta silloin mä olin vaan silleen, että no, et mä haluan uusia vaatteita, niin mä käytän sen rahan niihin ja tavallaan näitä laskuja ei tarvi maksaa. Ja mulla oli niin kuin aika vainoharhaisia ajatuksia, että mä pelkäsin koko ajan, että mun perheelle tapahtuu jotain. Mä olin ihan varma siitä, että he joutuu auto-onnettomuuteen tai jotain tapahtuu. Terrori-isku tapahtuu. Jos joku käveli mun lähellä niin, että heillä oli reppu selässä, niin mä olin, niin kuin soitin äitille silleen paniikissa, että tässä nyt kohta niin kuin Tampereella tapahtuu terrori-isku. Noi oli semmoisia aika pelottavia ajatuksia, mutta muuten musta tuntuu, että mun mieliala oli aika hyvä. Mä just niin kuin mietin, että pitäisikö mun lähteä johonkin matkalle nyt, kun tätä rahaa on, kun ei niitä laskuja ja vuokraa tarvitse maksaa, niin tässä voisi vaikka johonkin matkalle lähteä. Kun olin ollut masentunut, niin mä saatoin nukkua 16 tuntia siis vuorokaudessa, niin nyt mä pärjäsin 3-4 tunnin unilla ilman, että se oli niin kuin mikään ongelma. Mä en ole ihan hirveästi puhunut mun ystävien kanssa, että millaista se oli niin kuin olla mun kanssa, mutta mun ystävät pysyi koko sen ajan lähellä ja yhteydessä. Yksi mun ystävä oli esim. Lainannut mulle sen koulukirjoja, että jos mä nyt tässä palaisin kohta kouluun, niin että sit mä voisin käyttää niitä hänen eikä tarvitse sitä omia, niin sit mä jonain päivänä sain päähäni, että mä haluan uuden puhelimen, niin mä menin myymään ne mun ystävän koulukirjat, mitä hänkin olisi kuitenkin vielä tarvinnut. ja sain siitä jonkun 20 euroa ja sitten olin silleen, että no tällä ostan uuden puhelimen. Että on tosi vaikea tavoittaa sitä, että mikä se ajatuksen taso silloin on ollut, mutta että tämmöisiä täysin irrationaalisia asioita tein ja ajattelin.
Kuulee ihan selkeästi, että sä oot nykyään sitä mieltä, että nämä oli irrationaalisia, mutta oliko se niin, että siinä hetkessä niin sulla ei ollut minkäänlaista ajatusta siitä, että joku olisi pielessä?
No joo, aika pitkään mä olin just vaan vakuuttunut siitä, että mä oon nyt niinku toipumassa ja mä tunnistin niinku sen, että mä oon erilainen kuin ennen, käyttäydyn eri tavalla kuin ennen, mutta mä jotenkin ajattelen, että tää on niinku uusi identiteetti tai jotenkin, että tää liittyy siihen parantumiseen. Jossain kohtaa, mä en ole varma, että tuliko se joltain mun ystävältä vai terapeutilta, että joku niinku väläytteli sille psykoosia tai niinku mainitsi sen, että nyt on vähän outoa. Ja sitten mä itse niinku googlasin ja olin silleen, että voisikohan olla. Sitten samaan aikaan, kun silloin kun mä olin tosi vaikeasti masentunut, niin mä niinku tunsin, että mä oon sairas. Mä niinku hyväksyin sen, että mä tarvin apua ja hoivaa ja että mä en pärjää yksin ja se olo oli ihan hirveä. Niin sitten nyt oikeastaan, tai silloin psykoosissa, kun se mun olo ei ollut mitenkään hirveä, vaan päinvastoin mä olin tosi iloinen siitä, että mun ei tarvi nukkua niin paljon ja mä jaksan tehdä asioita ja mun mieli on tämmöinen niinku vilkas ja valoisa, niin sitten mä olin silleen, että ei tämä voi olla niinku mitään vakavampaa kuin se, mitä mulla on aikaisemmin ollut. Et mä voin nyt paremmin, että ehkä se jossain kohtaa sitten kesällä, sitten mulle tuli semmoinen olo, että mä kuolen mun syntymäpäivien jälkeen ja ne on niinku elokuun puolessa välissä. Ja mä en ollut mitenkään itsetuhonen, mä en suunnitellut mitään, mulla oli vaan semmoinen olo, että se tapahtuu vähän niin kuin ne terrori-iskut tai että vanhemmille sattuu jotain. Ja sitten mä sanoin siitä mun ystäville, en niin kuin mitenkään huolestuttaakseni, vaan vähän niin kuin, että no vietetään nyt mun viimeisiä yhteisiä syntymäpäiviä silleen hyvin. Ja sitten kun näki niin kuin sen hädän ja kauhun tavallaan niin kuin heistä, että totta kai he huolestui ihan hirveästi ja niin kuin halusi hoitaa mulle apua. Se oli vaan niin erilainen se todellisuuden taju silloin, että ei osannut ajatella, että missään siinä omassa käytöksessä olisi mitään ihan hirveästi vielä.
Oliko toi hetki sitten, kun ne kaverit ymmärsivät huolestua, se hetki, kun sä hait itse apua?
No mä en oikeastaan missään kohtaa itse hakenut. Että toi oli just sillä lailla, että kun ne kaverit sai tuosta kuulla. Muistaakseni se meni niin, että he puhui yhden mun kaverin vanhemmalle, joka sitten tunsi mun äidin jotain kautta. Ja sitten mun äiti sai tietää. Äiti oli silleen, että nyt riittää, että nyt lähdetään sairaalaan. Äiti oli varmasti kyllä sen koko vuoden tiennyt, että paremmin kuin minä, että tämä ei ole nyt niin kuin hyvä asia tai että on menossa parempaan, vaan jotain on pielessä. Hän jossain kohtaa luuli, että mä niin kuin käytän ja myyn huumeita, että mä en päästänyt enää mun vanhempia kauhean lähelle tai silleen niin kuin ollut heidän kanssa ihan hirveän tiiviisti tekemisissä, mutta hän niin kuin aisti sen, että jotain tässä nyt on meneillään. Mä luulen, että silloin se tajusi, että tämä voi olla nyt jonkinlainen psykoottinen jakso ja me mentiin sairaalaan.
No mitä siellä sairaalassa sitten sanottiin?
Muistaakseni he ei diagnosoinut mä mitenkään psykoottiseksi, että aina aiemmin kun mä oon mennyt osastohoitoon tai niinku saapunut osastoille, se on ollut niinku mun omasta toiveesta ja että mä oon aina itse halunnut jäädä sinne. Niin mä yllätyin itsekin siitä, että nyt kun me sitten mentiin äidin kanssa sinne ja mua alettiin niinku kirjaamaan sisään, mulle tuli ihan hirveä ahdistus ja mä olin silleen, että en mä voi jäädä tänne, että niin kuin, en mä kuulu tänne. Mä en ole niin kuin masentunut, mulla on ihan hyvä olo, että mun ei tarvi olla täällä, että mä niin kuin pärjään kotona. Siellä oli toki lääkäreitä, ketkä ei ole koskaan ennen nähnyt mua. Nämä osaston lääkärit usko mua ja oli silleen, että no, ei pakkohoidon kriteerit täyty, että voit niin kuin lähteä kotiin, jos haluat. Ja äiti oli siitä vihanen ja pettynyt ja varmasti tosi peloissaan ja huolissaan. Sekä mä oon tietenkään voinut sinne pakottaa, että sitten lähdin kotiin.
Tuo on varmaan ollut todella haastava tilanne äidille myös katsoa vierestä, kun sulle ei ole ollut itsellä sitä sairauden tavallaan käsitystä. Ja sitten hänellä on selkeästi ollut se huoli jo pitkään. Miten sitten sen jälkeen kävi, kun te menitte kotiin?
Me riideltiin matkalla kotiin, että äiti ei voinut ymmärtää mua ja mä en voinut ymmärtää häntä. Ja sitten mä menin mun omaan kotiin. Mä luulen, että toi oli kuitenkin semmoinen, että vaikka mä en sinne osastohoitoon jäänyt, niin jollain tavalla niin kuin käänne siinä tilanteessa, että mä ehkä tajusin, että joku on niin kuin pielessä, en vielä välttämättä kovin tarkasti, että mikä, mutta että jotain mun täytyy nyt muuttaa, että ihmiset on niin huolissaan, että ne haluais mut sairaalaan ja että just tajus ehkä senkin, että ei se ole niin kuin normaalia ajatella, että niin kuin kuolee vaan jostain syystä. Sitten mä aloin ottaa mun lääkkeet uudestaan. se tukiverkko tavallaan kasautui siihen uudestaan. Ja sitten mä olin myös niin kuin vähän vastaanottavaisempi sitä apua kohtaan. Että edelleenkään en mitenkään varsinaisesti tajunnut just sitä, että oli tämmöinen tilanne ja että oli ehkä psykoosissa. Mutta varmaan mä niin kuin myös halusin välttää osittain semmoisia konfliktitilanteita uudestaan. Että sitten oli valmis niin kuin senkin vuoksi syömään niitä lääkkeitä. Ja sitten se alkoi siitä purkaantua kun hiljaa sen syksyn mittaan.
Kuka sulle sitten sanoi siitä, että on psykoosi ja tunnistiko ne sun hoitohenkilöt sen eron sussa?
Varmasti mun terapeutti ainakin, kun hän oli ollut mun kanssa jo siinä kohtaa monta vuotta ja nähnyt niin kuin tavallaan ihan alusta asti, miten mun sairaus niin kuin eteni. Mutta ihan heti sen jakson jälkeen niin puhuttiin muistaakseni kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä eikä psykoosista. Ja aika nopeasti sainkin sen diagnoosin.
Kaksisuuntaisen?
Joo. Kun varmaan niin kuin sitä seuraavana vuonna, että jos nyt ajateltiin, että se oli niin kuin maaninen jakso se psykoosi, niin sitten semmoista uutta ei ollut tullut ja sitten myöskin oltiin käyty tarkemmin läpi mun menneisyyttä, että mulla ei ole koskaan aikaisemmin ollut tollaista. Ja sitten niin kuin mietittiin, että olisiko se sittenkin enemmänkin tämmöinen niin kuin yksittäinen psykoottinen jakso tai sitten joku niin kuin psykoosihäiriö. Se diagnoosi vaihtui jossain kohtaa. Et lääkärit toki on vaihtunut useastikin, että se mun terapeutti on ollut semmoinen pitkäaikaisin ja tavallaan kehen mä luotan eniten siinä, että hän osaa arvioida parhaiten mun niin kuin vointia niin kuin just silleen pitkältä ajalta. Hän jotenkin kuvasi sitä, että hän niin kuin, että kun kattila kiehuu yli, että mun mieli oli se kattila ja sitten, että mä olin ollut monta vuotta ja tavallaan jo sieltä lapsesta asti silleen semmoisen kuormituksen alla ja just se masennus oli ollut tosi vaikea. Ja sitten jossain kohtaa se niinku kiehu yli ja sitten se kääntyi siksi niinku psykoosiksi. Että hän uskoo, että se oli enemmänkin tämmöinen tapaus kuin sitten niinku kaksisuuntainen mielialahäiriö.
No miten sä oot tämän jälkeen voinut, miten se paranemisprosessi eteni siitä?
Se on vähän yllättävääkin, miten nopeasti mä aloin sit toipua siitä, kun se psykoottisuus vähän niin kuin hälveni, niin sitten tuli masennus takas, mutta mulla oli niin kuin motivaatioa ja sitten jonkin verran voimavaroja ja sitten just oikeanlaista tukea siinä, että mä sain pidettyä semmoisen niin kuin hyvän arkirytmin, mikä sitten tuki sitä mun parantumista. Terapiassa lähdettiin käsittelemään kaikkia näitä asioita ja päästiin ehkä sillai oikeisiin asioihin kiinni. Just niinä vaikeimpina vuosina, niin kuin teinivuosina, niin terapiakin oli välillä ollut semmoista vähän niin kuin enemmän kannattelevaa, eikä hoitavaa. Ei niin kuin välttämättä vaikeasti masentunut ihminen aina pysty tosi niin kuin reflektiiviseen ja intensiiviseen terapiatyöskentelyyn. Niin sitten nyt mä pystyin. Mulla oli varmasti oikeanlaiset lääkkeet myöskin. Sitten mä vaan aloin pikkuhiljaa voida paremmin ja paremmin. Et söin hyvin ja liikuin. Aloitin opiskeleen uudestaan aikuislukiossa, vointi parani.
Musta on niin ihana kuulla, että sä oot saanut apua ja sulla on ollut sellainen olo, että sua on tuettu tämän matkan aikana. Mä mietin vielä siitä sun psykoottisesta jaksosta, mitkä oli tavallaan sellaisia juttuja, mistä tunnisti, että kaikki ei ole ok. Mikä siinä sai nousee sen huolen tavallaan?
Mulla oli myös vähän semmoista silloin, että mä niinku haastoin ihmisten kanssa riitaa. En niinkään mun niinku kavereitten, mutta vaikka Instagramissa saatoin provosoida tai provosoitua heidän sanomisistaan ja silleen. Musta tuntuu, että se oli kans joillekin varmasti niinku mun ystävistä. He niinku huomasivat, että ei ole niinku mun tyylistä. Jos ei tavallaan pysty itsekään perustelemaan sitä logiikkaa, mikä siellä taustalla on, että tekee asioita, jos joku niitä kyseenalaistaa.
Psykoosi on aika semmoinen asia, mikä ihmiset kokee tosi pelottavana ja sellaisen asiana, mitä ei hirveästi ymmärretä. Onko sulla jotain, mitä sä toivoisit, että ihmiset ymmärtäisi psykoosista?
Ehkä just ainakin miten itse julkisuudessa yleensä näen niin kuin psykoottisuutta tai psykoosia tai skitsofreniaa käsiteltävän, niin tulee esille lähinnä päihteiden ja rikoksien yhteydessä. Ehkä just sitä, että mä ymmärrän niin kuin, kyllä, mikä siinä on pelottavaa, kun sä et ole tavallaan oman mielesi niin kuin herra sillä hetkellä tai silleen, että sä et niin kuin hallitse täysin itseäsi, niin onhan se pelottavaa. Mutta että kaikki ei todellakaan ole väkivaltaisia, kaikki ei liity päihteisiin eikä tee rikoksia psykoosissa ollessaan. Ja sitten myös se on niin kuin sillä tavalla pelottavaa, että psykoottinen ihminen ei just tajua hakea itselleen apua. Ja sitten se on niin kuin kaikkien muiden vastuulla se avun tarjoaminen ja hoito. Että ehkä just mun mielestä olisi hyvä, että näistä niin kuin puhuttaisiin enemmän, että ihmiset tunnistaisi helpommin, että jos vaikka jollain läheisellä on tämmöistä käytöstä, niin sitten voisi niin kuin päätellä, että ehkä tässä on jotain muutakin. Ja just, että psykoottinenkin ihminen on niin kuin itselleen ensisijaisesti kaikista vaarallisia eikä niin kuin muille.
Mikä sun oma suhtautuminen nykyään on tähän sun omaan psykoottiseen jaksoon? Oletko paljon sitä käsitellyt tai miettinyt? Oletko sinut sen kanssa?
Ajan kanssa enemmissä määrin. Ja mä tosi pitkään tai niin kuin siinä toipuessani koin ihan hirveästi häpeää asioista, mitä mä oon tehnyt, syyllisyyttä. Musta niin kuin tuntui, että ihan kun mä olisin tehnyt jonkun vakavan rikoksen tai niin kuin oikeasti satuttanut ihmisiä, että ei tiedä niin kuin miten elää itsensä kanssa, vaan niin kuin terapiassa sitä asiaa käsittelemällä niin jotenkin pystyy ymmärtämään, että mä en ole oikeasti satuttanut ketään niin kuin fyysisesti ja toivottavasti en kovin pahasti henkisestikään en ainakaan tahallani, että et muut ihmiset näkee sen paljon armollisemmin kuin minä. Ja sitten mä luulen, että yksi mihin toi on vaikuttanut mun niin kuin nykyisessä elämässä on se, että mä en halua käyttää päihteitä ja mulla on kovin niin kuin ahistunut olo aina humalassa. Mä luulen, että se johtuu just siitä, että humalassa tulee vähän semmoinen pieni osa sitä samanlaista semmoista, että en ole kontrollissa niin kuin itsestäni, niin sitten se heti yhdistyy mulla siihen tavallaan muistoon siitä psykoosta ja mä pelkään sitä syyllisyyttä ja että mä taas teen jotain väärin.
No nykyään sä elät siis päihteetöntä elämää. Mille muuten sun nykyhetki näyttää, miten sä voit?
No ihan hyvin. Mä opiskelen alaa, sitten mä oon tosi tyytyväinen ja koen omaksi ja asun poikaystävän ja meidän koiran kanssa. Mulla on tosi kiva työ, tykkään hirveästi siitä, että silleen kaikki asiat on oikeastaan aika hyvin, että sit edelleen tasapainoilee masennuksen ja syömishäiriön kanssa, että aina kun kuormitus lisääntyy, niin sit myös kun masennusoireilu ja syömishäiriöoireilu tulee takaisin sen kanssa niin kuin mun on koko ajan just tasapainoiltava ja oltava silleen tarkkana, että ei ota liikaa asioita elämään. Niin, mä sanoisin, että mä oon silleen pääasiassa toipunut tuosta psykoosista tosi hyvin, mutta mä en usko, että mä voisin koskaan sanoa, että mä oon mitenkään parantunut, että voit tietää, tuleeko joskus vielä uudestaan. Se on niin kuin ollut vähän pelottavaakin huomata, että miten herkästi niin kuin ne masennusoireet ja tämmöiset palaa konkreettisesti, miten mä vielä niin kuin kannan sitä psykoosia tavallaan mun mukana on just niiden raha-asioiden kautta, että kun silloin jätin paljon laskuja maksamatta ja käytin rahaa ihan muuhun, niin sitten sen jälkeen kun aloin toipua ja piti selvitellä niitä asioita, niin mä otin lainan, ettei mulla mene niin kuin luottotiedot ja mä maksan sitä lainaa edelleen takas ja se on silleen joka kuukausi muistuttaa siitä, että mitä silloin tapahtui ja sitten toisaalta myös se, että mä en voi esim. Tällä hetkellä vaan keskittyä opintoihin, koska mä maksan sitä lainaa, niin mun on pakko käydä koko ajan töissä. Sitten taas vaikka ne molemmat on tosi kivoja asioita, niin sitten mun resurssit taas on rajalliset, niin sitten mulla on koko ajan se masennus kurkkii kulman takana, että millä tasolla se kuormitus on.
Sä oot käynyt elämässä ihan hirveästi asioita läpi, erityisesti nuoreksi ihmiseksi. Mm. Mä mietin, että mikä on auttanut sut läpi niissä vaikeimmissa hetkissä, että sä oot jaksanut tulla tähän pisteeseen?
En usko, että musta on itsessä mitään sen isompaa supervoimaa kuin kenessä muussakaan. Haluan sanoa, että mua tuettiin niin kuin silloin, kun mä olin tosi sairas, mutta sitten myös toipuessa, mitä mä en myöskään pidä itsestäänselvyytenä, että mä sain ensimmäisen vuoden siitä niin kuin psykoosista kuntoutuessani kuntoutusrahaa, mikä mahdollisti sen, että mä pääsin palaamaan aikuislukioon, mutta mun ei tarvinnut heti alkaa tehdä töitä. Se oli niin kuin niin kriittinen vuosi, että mä siinä vuodessa mä sain niin kuin itteni sen verran kuntoon, että sitten mulla oli jo niin kuin voimavaroja jatkaa normaaliin elämään, opiskella enemmän ja mennä töihin. Mutta että jos ei semmoista niin kuin kunnollista aikaa ja tukea siihen kuntoutumiseen anneta, että saa niin kuin rauhassa olla, olisi voinut myös olla tilanne eri.
Mitä sä, Marja, toivot, että ihmiset ymmärtäisivät psykoosista?
Se, että tavallaan on niin semmoiset, tai että miten niin kuin sanoinkin alussa, että miten julkisuudessa puhutaan joko rikosten tai huumeiden käytön yhteydessä, että se ei ole aina sitä, niin kuin masennuskin ja muutkin mielenterveysongelmat, niin voi tapahtua kenelle vaan. Ja mä oon just silleen tosi keskiluokkaisesta perheestä. Mulla on niin kuin kaikki elämän edellytykset ja puitteet silleen tosi normaalit ja kunnossa. Silti niin kuin siinä ihan muutaman kuukauden niin kuin psykoosijakson aikana niin oli silleen ihan oikea riski siihen, että voisin niin kuin syrjäytyä tai pudota tuen ulkopuolelle, jäädä asunnottomaksi jopa, että silloin vaikeasti masentuneena, niin mä olin ollut itse niin kuin vastaanottavainen hoidosta ja tuesta ja osannut pyytää sitä, mutta sitten myös mun lähipiirin oli niin kuin helpompi olla siinä ympärillä ja niin kuin tukea mua, mutta sitten psykoosin aikana mä saatoin olla aika vaikeasti niin kuin yhteydessä tai että et mun kanssa ei ollut mitenkään helppo olla tekemisissä välttämättä. Niin siitä mun niinku välit myös perheeseen viileni tosi paljon ja silleen lähes riitaannuttiin niinku tukiverkkojen tärkeys ja se, että sitä apua saa ja tarjotaan. Että tässäkin oli kuitenkin aika lyhyt aika vielä kyseessä ja sillain en ole ehkä stereotyyppisesti se ihminen, kenestä odotetaan, että voisi tai olisi niinku syrjäytymisvaarassa, mutta silti niin saattoi käydä.
Mä mietin vielä sitä, kun sulla liittyy tähän psykoosiin edelleen joitain hankalia tunteita, niin mistä sä löysit sen halun tulla tälleen julkisesti puhumaan kuitenkin tästä aiheesta?
Mä kuulin, että on tulossa tämmöinen psykoosijakso ja sitten mä mietin itseäni tulemaan tänne, niin sitten ensimmäinen ajatus oli se, että no entä jos mut nyt loppuelämäkseni leimataan tavallaan tämän mukaan ja että tuli just semmoisia ajatuksia, että no ihmiset sit ajattelee, että mä oon jotenkin vaarallinen tai koska vaan saatan jotenkin mennä sekaisin. Mutta myös hyvin nopeasti ajattelin, että no se on just se syy, miksi haluan tulla tänne, että tästä ei puhuta tarpeeksi. Psykoosilla ei ole kovin monia kasvoja. Jos silloin, kun mä olin toipumassa psykoosista, niin jos mä olisin silloin kuullut tai voinut lukea jonkun haastattelun, olisin varmasti ollut paljon armollisempi itselleni.
Mä oon oikeasti ihan varma, että todella moni ihminen voi saada tästä sun tarinasta tosi paljon vertaistukea ja mä oon niin kiitollinen, että sä tulit tänne puhumaan. Kiitos tosi paljon.
Kiitos.
Mitä asiantuntija tähän sanoo?
Psykoosi on niinku realiteettien häiriö.
Joo.
Että sulla alkaa niinku realiteetit pettää.
Mutta eihän sekään ole realistista, että mä luulen, että mä räjäytän sen lentokoneen niinku jälkeenpäin.
Mutta sitten kuitenkin, sit kun se lento on ohi, niin sitten sä oot silleen, että no niin, no nyt, että nämä nyt oli vaan mun ajatuksia.
Mutta tulihan sulki se sitten seuraavan päivän.
Niin, sitten kun mä sain niinku nukuttua.
Niin, että se niinku uni on tavallaan se raja. Tässä jaksossa on myös kakkososa, jossa mä keskustelen lääkäri Atte Virolaisen kanssa. Kuuntele se Yle Areenasta tämän jakson naapurista. Kuullaan siellä.